přikázání a to je sedmé přikázání. Víte, co je sedmé přikázání, tedy podle židovského členění?
Nezabiješ
bylo minulé, ale...
Nepožádáš manželky blížeho svého.
Ani to není ono?
Nepokradeš, nebo jak to...
Nezesmilníš. A je to docela takový téma, který bych si sám ani nevybral. V podstatě jako vlastně nerad o něčem takovém kážu, protože se mi vlastně ani o tom nechce moc mluvit. Ale my jsme si řekli, že nebudeme se vyhýbat žádnému tématu. Že žádné téma nevynecháme, že prostě tak, jak to Bible je, že to budeme probírat. A takže budeme probírat i toto. Takže sedmé přikázání, řekneme si pár příkladů z Bible, většinou spíš negativní příklady, a řekneme si, co s tím i souvisí a co k tomu řekl Ježíš. Takže pojďme se na to podívat. Je to tedy to sedmé přikázání, nebudeš cizoložit, anebo taky nezesmilníš. To je takové jakoby dva výrazy. Co to tedy znamená? To hebrejské slovo je tina, to je to smilstvo nebo cizoložství. Takže lo tina znamená vlastně nezesmilníš a nescizoložíš. S tím, že cizoložství, aby jsme tomu rozuměli ten dvěma výrazu, je to docela zastaralý v češtině, se to dneska už mimo Bible moc nepoužívá, že? Tady tohleto. To cizoložství je, že když muž či žena sdílí lože s někým jiným než se svým partnerem, než s manželem, s manželkou, takže to je vlastně cizoložství. Smilstvo je vlastně hříšné sexuální jednání a to se týká i těch, kteří jsou mimo to manželství. Takže jenom bychom rozuměli těm dvěma výrazům, co znamenají. A teď, jako to je těžký téma, a tak jsem přemýšlel, jak na to jít, z které strany, jak o tom mluvit. A tak prvně, než se k tomu dostaneme, tak nejdřív obecně s přikázání. Protože někdy můžeme mít pocit, že přikázání jsou něco takový, ale hodně těžkýho. Že to je takový, jako teda, pane, já to nezvládnu. To je něco jako hodně těžkýho. Ale já vám chci říct, že přikázání nám Bůh dělá, protože nás miluje. Protože On vlastně ví, On nám nejlíp rozumí a proto dal i určitý hranice. Dal určité meze až pokud. Zkusme si představit, když třeba byste dovolili svým dětem úplně všechno, třeba pokud máte děti, tak víte, že svým dětem nemůžete dovolit všechno. Představte si, že třeba našim dětem, když vemu, a dovolili bychom jim, že si můžou dát třeba zmrzliny, kolik chtějí a můžou se s tím ládovat třeba celý den. Co bude večer? Budou úplně, jako bude jim zle z toho, že se nadspali tak zmrzlinu, nebudou schopni jíst vůbec nic a možná, že tak rok nebudou chtít jíst zmrzlinu, jako jo. Protože to je něco úplně jako šílenýho, že jo. Ale když jim dáme tu hranici a řekneme, hele, jo, dobrý, tak si dej třeba jednu, dvě, ale pak už ne, pak zase jiný. Tak to bude fungovat. A takhle je to třeba i, kdybychom třeba na silnici, představte si to, že by nebyly žádný pravidla, tak by jsme se všichni pozabíjeli. Stejně tak na schodišti, tohle krásné schodiště, vypadá to pěkně. Ale pokud nemá zábradlí, že tady to fakt nemá zábradlí, má to jenom na druhé straně madlo, ale pokud to nemá zábradlí, tak vlastně se tam můžeme zabít. A i když ty věci vypadají pěkně, tak nás to může zabít. A to je stejný vlastně i s těma hranicema Bible, když to Bůh dal. On je dává ne proto, aby jsme byli tak jako sešněrovaní, ale proto, že nám chce požehnat. Chce pro nás to nejlepší. Takže i on, je, jako stvořitel, má právo nastavit naše hranice. On je stvořil, takže tvoří i ty hranice, které nám dává. Nejsme to my, kdo to vymyslel ty hranice. A představme si dva živly, a to je oheň a voda. Voda je bez ní není vlastně život. Že jo? Bez vody nemusíme pít, Teď zrovna Salvador 5, tak prostě bez toho to nejde. Představte si, že byste nepili, to nejde, že jo? To nejde, musíme se napít, máme žízeň. A určitě se napíte, protože je dneska teplo. A bez toho to nejde. A teď si ale představte, já jsem třeba byl pomáhat na povodních a o těch povodní prostě najednou vidíte ten živel. Vidíte, že to úplně třeba celý dům odnese. Celý dům je pryč. Najednou z ničeho nic má tu sílu zbořit ten dům. Je to živel, který cokoliv mu stojí z cestě, tak vlastně zničí. Stejně tak oheň. Teď máme na Sibiři, tohle je právě záběr ze Sibiře, kdy vlastně to hoří obrovské množství a prostě ty hasiči tam přijedou a jenom na to takhle koukají, protože to vůbec nemají pod kontrolou. V určitou chvíli měli nějakých 5% toho pod kontrolou. Teď to vypadá, že už se to začíná, jakoby začínají to mít pod kontrolou více. Ono o tom není moc informací, oni o tom nemluví jako Rusáci, ale vlastně, když se oheň vymkne kontrole, tak to je možná ještě větší živel než ta voda. Oba dva jsou to obrovský živly. A tohle je i s tímhle přikázáním. Pokud to naše chování sexuální se jakoby vymkne té kontrole, kterou dal Bůh, vymkne se těm hranicím, tak je to jako oheň, je to jako oheň a jako voda, který zničí všechno. Má to obrovskou jako destruktivní moc. Pokud to není v těch hranicích, které nám Bůh určil, pak to přináší obrovské problémy. V historii se církev příliš nevyznamenala v této oblasti toho sedmého přikázání. A mnohých i církvích i dneska to tak trošku ještě přebývá, že takový ten sex a mluvit o těch věcech a manželské soužití a takovéhle věci se ukazuje vlastně v negativním pohledu. Že vlastně středověká církev ukazovala totiž jako velmi negativně jako tyhle ty věci sexuální. Bylo to, jako by on to bral jako nutné zlo k tomu, aby mohli by se narodit děti. Kněží přikazovali lidem, aby se zdržovali co nejvíc toho sexu, aby prostě nežili ty manželé spolu sexuálně. A proto se dělali takové různý církevní svátky, které nakonec jich bylo 183 dní v roce, kdy jako nesměli mít žádný sex spolu. Viděl jsem několik dokumentů o tom právě, kde se o tom mluvilo a jako říkal jsem si, až jakoby do jaký míry jako ty kněží zasahovali do toho manželského života. Až mě to překvapilo. Dokonce i ty církevní otcové, jejich výroky jsou až překvapivý, protože v mnohých směrech měli velkou moudrost, ale v tomhle to bylo teda poměrně zvláštní. Třeba Augustín, známý velmi dobrý církevní otec, s dobrou naukou, bychom řekli, mnohé těch věcí, těch spisů, co napsal, tak jsou skvělé věci, ale on říká, sexuální touha je vždy hříšná. Tečka. Jo? Že to je vždy jakož hřích. Jo? Nebo Ambrozia, nebo Ambroš taky. Manželé by se měli stydět, že mají sexuální touhu. Nebo Tertulian, to by úplně jako, bylo by svatější, abychom vymřeli, než dělat něco tak hříšného, jako se oddávat sexu. To byl pohled, z kterého pak ta středověká církev vlastně vyrostla a vlastně se to bralo jako něco ale hodně negativního. Ale když čteme Bibli, tak to tak není. Přečtěte si Píseň písní, to je oslava vlastně i té tělesné lásky a není to negativní, vůbec ne. A ten pohled byl naprosto nebiblický, protože to není v pořádku. A naštěstí přišla reformace, která vedla k návratu k Bibli a přivedlo to i návrat k těm židovským hodnotám. A například Puritáni, ty obnovili takový opravdu biblický pohled na to sexuální chování v manželství. Dokonce šli až tak daleko, že vlastně říkali, že odepírání těch manželských povinností v této oblasti je vlastně braný jako určitý druh nevěry. Stejně tak, jak to říkali i vlastně Židé, že prostě když ten muž nebo žena odpírá tomu druhému tyto věci, tak vlastně to je ne, jako, jako braný jako nevěra. Reformace tedy došla k poznání, že vlastně sex a vlastně takové ty tělesné věci mezi mužem a ženou v manželství, podotýkám jenom v manželství, byl stvořen Bohem a není nečistý, ale má jenom to správné místo. A správné hranice, a ta hranice je manželství, a manželství zase beru, a to se ještě potom později podíváme, že to je prostě spojení muže a ženy. Tím se vlastně i ta reformace vrátila právě k těm židovským kořenům. A teďka vlastně proč vůbec dal Bůh vlastně sex a tyhle ty věci? Protože podle písma, a nemáme čas to všechno probírat, protože je tam napsáno, že to je radost a příjemnost, útěcha proti stresu a taky samozřejmě kvůli rozmnožování, protože tím naplňujeme Boží záměr, že máme děti, tím naplňujeme Boží záměry, protože co říkal Bůh na začátku? Ploďte se a množte se. Další důvod je, že ty manželé jsou jedno tělo. Že vlastně vytvoří tu jednu jednotku, je to něco takového jenom hlubšího, než jakoby něco jako nějaký tělesný projev, je v tom něco víc. A to je, že se stávají jedním tělem, jsou tímhletím spojeni a je to takové hlubší poznání jednoho druhého. A je to také ochrana před smilstvem. Ochrana před těma touhama sexuálníma, protože musíme si uvědomit, že tyhle tužby jsou hodně silný. To není úplně jako jednoduchý a i ty velcí boží muži a ženy i v historii, tak tohle měli s tím kolikrát velký problém. A podíváme se pak na nějakých příkladech. A teďka se podíváme na další, a to je 1. Korinským 6. kapitola, z 9. verš. Tam v podstatě od 5. kapitole až do 8. kapitole se o tom poměrně hodně mluví. A což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. Nemilte se ani smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtici, opilci, utrhači, lupiči nebudou dědici Božího království. Ještě kousek dál, 18. verš. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla, kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. 1. Korinským 7. kapitola. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu, ať má každý svého muže, muž ať plní své ženě, čím je povinen, stejně tak i žena svému muži. Žena nevládne nad svým tělem, nýbrž její muž, podobně i muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, právě na základě tohoto slova to puritáni brali, že když se odpírají vzájemně, tak je to jako určitý druh nevěry. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. A tady je řečeno, že tohle jsou hříchy, které když tam je, že se jich máme vzepřít. Určitým hříchům, že máme se vzepřít těm určitým věcem. Ale tady, když nás napadají myšlenky, když nám přicházejí věci, které se týkají téhle oblasti, tak tady je řečeno utíkej. Utíkej. Zmizni. Pryč. Honem. Nenech to v sobě vyrůst. Nenech, aby to v sobě... Ne, jako, že si řekneš, já mám to pod kontrolou. Mám to pod kontrolou, jo, jako to je v pohodě. Já vám říkám, nemáš to pod kontrolou. Nemáme to pod kontrolou, protože to je tak silné, že vlastně musíme před tím utíkat. Bible nám svaruje, abychom radši hned zmizeli, abychom to nerozvíjeli, i ty myšlenky a různé takovéhle věci, protože nás to může dostat. Protože je to tak silné, najednou to ďábel nám to ukazuje, že to začíná být jako zajímavý a tak dále. A to musíme utíct hned, tak nám to Bible říká. Uteč, dokud je čas. Ježíš k tomu říká hodně podobné slovo. Pojďme se na to podívat. Slyšeli jste, co bylo řečeno předkům? Nestyzoložíš. Já však vám pravím, každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní si založil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe. Nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul jeden z těch údů, než aby celé té tělo bylo uvrženo do Gehenny. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z těch údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. To další ještě se pak podíváme, ale co říkám, neznamená to, že si máme utnout skutečně fyzicky svoji ruku, to snad každý chápe, nebo si vyloupnout svoje oko, ale pokud je něco v našem životě, které, co nás svádí k tomu, že pak začneme myslet na tyhle věci a opakovaně pořád se nám to vrací, tak je potřeba to vyhodit. Zbavit se toho, jít od toho pryč, nenechat to jen tak být, radikálně v tom jednat. Takhle to říká. Jako bychom to rozsekli, usekli pryč s tím, protože jinak, když s tím nebudeme jednat radikálně, když od toho neutečeme, nezmizíme, tak vlastně nám může jít až o život. To nám říká. Že vlastně je lepší tohleto bejt radši bez toho, jako to, co nás svádí, než aby nás to vedlo do pekla. Takhle to, až takhle vyhraněně to říká. A říká to i vlastně ve společnosti Ježíš, kdy vlastně ty farizeové, oni byli takový mistři jako v tom, že třeba dělali to, abyste věděli, tak oni tak chodili takto po ulici, takhle, že prostě třeba i naráželi do sloupu a tak dále, aby se nepodívali na ženu. Aby se nepodívali na ženu, prostě, aby jako tam nebylo nic. Až takhle to dělali, opravdu. Jo. A to bylo samozřejmě přehnané. A Ježíš jim říká, že nejde jenom o to vnější. Že nejde jenom o to, jak to zvenku vypadá, jak to jako navenek děláme, ale co máme v srdci. A jestli v srdci máme tu touhu po té ženě, i když navenek děláme tohle, jo, tak je to samé, jako kdybychom to s ní dělali. Jo? To vlastně říká tady tímhletím. Takže vlastně jako to je vlastně jim jakoby odhalil to nitro. Odhalil to i nám všem, že to je jako silný požadavek. Jo? Jakoby takový to prostě že vlastně už ten nečistý pohled je to samé, jako kdybychom s ní si založili. A pak ještě říká, a to je, že vlastně mají špatný postoj k těm rozvodům. Říká, také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový lístek, to přímo bylo napsáno ve Starém zákoně, ale já vám právím, každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí nic do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Oni totiž v té době měli to, že byly dva takové směry a jeden, to nebudu tak rozvádět, ale vlastně oni tam brali podle jednoho místa z písma Starého zákona, že mohli ženu propustit bez jakéhokoliv důvodu. Jo? Bez jakéhokoliv, když na ní našli nějakou hanebnost, když na ní našli něco, co se jim nelíbilo, tak mohli na základě toho jí propustit. Jo? A to byla takzvaná, to byl vlastně ten jmenoval se Hillel, což byl ten rabín, který to vyučoval v té době. A oni se ho na to, ještě i v jiných evangelích to popsaný, jestli může z jakéhokoliv důvodu propustit svou ženu. A Ježíš jim odpovídá, ne z jakéhokoliv důvodu, to ne. Jenom pro případ smilstva, to znamená, když ta žena třeba cizoložila s někým, tak pak ji může propustit. Ale jinak ne. Jenom tak, jo, to znamená, omezil tohleto, že se jinak dopouští cizoložství. A když si vezmeme současný stav kolem nás, no tak, jako to je vlastně celý svět kolem nás, je v cizoložství. Celý svět v podstatě, jako, jo. Celý svět vlastně vidíme, že takhle všichni žijou. A takže jako teď ještě z knihy přísloví, Když to je takový, to je opravdu v písmu je mnoho takových míst, ale tohle se mi hrozně líbí, jak to popisuje Bible, až takovým jakoby nadhledem, úsměvem, až bych řekl, protože tam je řečeno, že jde jako vůl na porážku. Mně se to jako líbí, tak to jsem si dovolil, je trošku delší text, omlouvám se, ale je to zajímavé. Když jsem byl u okna svého domu, pohleděl jsem za okenním mříž a uviděl jsem mezi prostoduchými, rozpoznal jsem mezi mládeží chlapce, jemuž chyběl rozum. Ahoj, jemuž chyběl rozum. Jo. Přecházel po ulici, poblíž nároží, kráčel směrem k jejímu domu, za soumraku, k večeru, uprostřed noci i tmy. A tmy. A hle, jde mu naproti žena, oblečená jako prostitutka, se srdcem záludným. Je halasná, nevázaná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém rohu číhá. Už ho drží, políbí ho a s nestodnou tváří mu řekne, měla jsem obětovat pokojné oběti, znamená, tváří se jako hodně zbožně. Dnes jsem splnila svoje sliby, proto jsem tě vyšla naproti, abych tě usilovně hledala a našla jsem tě. Pokryla jsem svou pohovku přikrývkami, pestrobarevným egyptským plátnem. Navolila jsem svou postel mirhou, aloe a skořicí. Tak pojď, opájíme se milováním až do rána. Potěšme se láskou. Vždyť můj muž není doma. Odešel na dalekou cestu. Měšec s penězi si vzal sebou, to znamená daleká cesta. Přijde domů v den úplníků. Přesvědčila ho mnohým přemlouváním, svými ulistnými rty jej svedla. Hned za ní jde, jako vůl na porážku, či jako skáče jelen do zajetí. Až mu šíp probodne játra, jako pták pospíchá do pasti a neví, že mu jde o život. No, to je vlastně popisovaný to, jak vlastně, když mluvíme o sedmém přikázání, a to je nezesmilníš, nebo my jsme to trošku vysvětlovali, tak ty jsi tady nebyl ještě.
Pohodě,
to je těžký téma. To je docela těžký téma. Jo? A vlastně teďka ten člověk, který vlastně jde za tou vdanou ženou, tak tady řečeno si hrozně ubližuje. Že vlastně si hrozně ubližuje, že jde jako vůl na porážku. Že vlastně ho to něco bude stát. Že mu šíp probodne játra. Znamená, a to vidíme kolem sebe, že vlastně si tolik lidí ubližují, že když Bůh dal ty pravidla, tak ne, že aby nás sešněroval, že máme si užívat jako i sex jenom v manželství, tak to není proto, že by byl tak jako hrozně přísný, ale protože nás ochraňuje. Protože nás chce ochraňovat. A když to neděláme, tak tady píše, tak takhle dopadneš. Teď je o život, může to způsobit nějakou bolest v tím srdci, můžeš potom celý život trpět určitou věcí, že si tohle udělal. Takhle to je míněno. A teď pár příkladů, protože na tom to nejlíp pochopíme, co je tím míněno. A to je Josef Egyptský, to jsme už probírali, vzpomínáte si určitě. Josef Egyptský, on byl na dvoře, on byl na vlastně v domě Putifara. To byl egyptský dvořan a on byl to velitel královské stráže. To znamená, v podstatě bychom řekli dneska bychom řekli, že to je ministr obrany jako jo, v současnosti. Nebo někdo takový, nebo vysoký generál, nebo něco takového. Nebo možná v americkém by byl nějaký šéf třeba tajné služby, nebo něco takového. Prezidenta a on vlastně u něho byl a teďka byla situace, kdy Putifarova žena byla s tím Josefem sama. A teď se na to podívejme. Po těch věcech se stalo, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla, lehni si se mnou, znamená spi se mnou. On ji však odmítl a ženě svého pána řekla, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co je v domě a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a neviněl mě z mé zprávy nic kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zřešit proti Bohu? Když mluvila k Josefovi den co den, podotýkám den co den, to znamená ne jenom tak jako takovýto pokušení jeden den, ale někdy nám ďábel dává pokušení každý den. Každý den a neposlechl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci a nikdo z domácích v domě nebyl. Znamená, to nastavila tak, že jim řekla, radši odejděte, věděla, že Josef tam bude, aby tam prostě mohla s ním být sama. Tu uchopila ho za oděv se slovy, lehni si se mnou. Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. Ta žena vlastně, jako, že on by z toho měl asi poměrně velký jako problém, možná by to zatajila ta jeho žena, že jo? Jako, a musíme si uvědomit, on byl svobodný, žádnou ženu neměl, takže taky toužil po nějaké manželce, že jo? Toužil možná potom, aby prostě mohl i s někým takhle žít, jako i tělesně prostě mít s někým rodinu a tak dále, a neměl. Byl to otrok, vlastně měl se jako špatně. Ale věřil tomu, a to je důležité, věřil tomu, že Bůh má pro ně něco lepšího, než tahle žena mu nabízí. Věřil tomu, že vlastně, že Bůh s tím ještě neskončil. On mu řekl, že vlastně, že ještě i ty ostatní, i ty bratři se mu budou klanět, že vlastně Bůh s tím bude jednat, že to ještě neskončilo, že tím pádem si mohl říct, ne, tohle není cesta pro mě, já jsem ještě neskončil. Jo, když jakoby to vzdáme, třeba určitý věci, tak pak může, když přijde určitý pokušení, tak mu můžeme podlehnout, protože jsme jakoby v takovým tím depresi a řekneme si, já to nemá cenu, a dítě to stejně jedno, a tak proč ne, jo? Ale tohle Josef neudělal. Josef, on jednoznačně řekl, ne, to bych řešil bych proti Bohu, ale věřím, že on má něco pro mě jinýho, že čekal na to boží jednání. Ještě nepřišlo, nic se nedělo, cítil se vlastně i trochu opuštěný Bohem, ale přesto mu i tak v této situaci důvěřoval. A když se budeme držet toho, co Bůh nám zaslíbil, pak je jednodušší tomu nepodlehnout těmhle věcem. Když se budeme držet to, co nám Bůh ukázal na té naší cestě. To je jeden takový pozitivní příklad. A teďka dva negativní příklady, kdy to ty pánové nezvládli. Víte, ty lidi, který tady uvádím, to byli velmi požehnaní muži. Skutečně velmi požehnaní. To byli David, když čteme David, král David, to, když čteme jeho žalmy, to je úžasný to číst, jakoby, jak miloval Boha, jak blízko mu byl, co všechno jakoby, i skrze něho Bůh dělal. A prožil mnoho těžkostí. Saul ho pronásledoval 17 let. Prostě těžkosti, ale potom se s ním dostal, stal se králem. Měl v té době, v téhle té době už má 7 manželek, podotýkám. To je na naš jako trošku nepochopitelné, ale v té době to takhle bylo, prostě, že mohli mít i víc těch manželek. A takže on měl 7 manželek. Jako to samo o sobě, vlastně, jako bychom řekli, na každý den v týdnu jednu manželku jako mohl mít, nebo prostě jako rozhodně se nemusel nějak nudit, jako dařilo se, království zkvétalo a jeho vojsko vyrazilo do boje a on s nimi nejel. Nevíme proč, přesně proč s nimi nejel, ale prostě byl tam. A když se díval se svého paláce z té hradby, on byl na střeše vlastně, ty střechy většinou byly ploché, tak on koukal z té střechy, která byla ten královský palác vyvýšený nad ostatní, tak se podívejme, co se dělo. Na večer, je to 2. Samuelova 11. kapitola, na večer se stalo, že David stal z postele, procházel se na střeše královského paláce. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. David poslal posla poptat se na tu ženu. Posel řekl, je to Batšeba, dcera Elimova, žena Chetejce Uriáše. David poslal posly a nechal je přivést. Když k němu přišla, spal s ní, právě se očistila od své nečistoty. Pak se vrátila domů. David má 7 manželek, A přesto zatouží po téhleté ženě. On to nepotřeboval. A kdyby přemýšlel, kdyby si vzpomínal na to, co, jak ho Bůh povolal a co všechno má, jaké má požehnání, jakým směrem má jít, co všechno má dělat, tak by jako by si řekl, no dobrý, no, jako neměl jsem se tam koukat, jako za ten první pohled někdy ani nemůžeme. Můžeme vidět nějakou nahotu, jsme třeba v Chorvatsku jsme šli jenom na nějakou procházku a teď jsme zjistili, že procházíme nudistickou pláží. A na to, jako, co s tím máte dělat? Jako, to prostě člověk tam musel jít a vidíte tu nahotu. Jako. Za to jakoby nemůžeme, to, jako, to se může stát každému. Ale je pak jiná věc, co s tím uděláme. Jakoby ten druhý krok. A tam byl problém Davida v tom, že měl si říct, jejda, no, tak, no, je to hezká ženská, dobře, ale já mám svoje manželky, mám skvělý manželky. Proč já bych na ní vlastně koukal? A to si neřekl. On vlastně udělal to, že si ji nechal zavolat. A ještě byl čas. A nejenom, že si ji nechal zavolat, ale pak s ní i spal. A to bylo špatně. Pak vlastně si to uvědomil, ona totiž otěhotněla z toho ještě a vlastně teď si uvědomil, no jo, to je špatně, tak nechal zabít i toho manžela. Jako jo. A už se to vezlo, už to jelo jakoby dál a jeden za druhým vešel hřích za hříchem. Takováhle jedna věc, takovýhle požehnaný člověk. A tak si uvědomme, že i my, nikdo z nás, nejsme imunní vůči těchto věcem. A můžeme si velmi ublížit v těch věcí. A proto nám písmo říká, utíkej. David měl utíct před tím lestí. Měl utíct pryč okamžitě, protože jinak a bylo by to v pohodě. Neudělal to. Možná se nudil. Možná z té nudy to bylo, nevíme. Jako, no. A dalším příkladem, to je poslední, je Samson. Takovej bychom řekli, takovej opravdu borec. Takový, on byl takový jako našláplej, great man, like. takový jako, bychom řekli, jakoby alfa samec, nebo takový, jako, takový skutečně, jakoby to, že když někam přišel, tak to teda asi ty ženy ho obdivovaly, nebo prostě měl obrovskou sílu, teď prostě proti němu pelištejci třeba bylo 1000 a on jenom vzal nějakou oslí lepku, jenom takovej jako kus nějaký kosti a všechny je zlikvidoval, jo, jak nic, prostě takhle to bylo jenom samý. Měl až nadlidskou sílu a dělal věci, které si říkáme teda, to je až jako prapodivný, že to opravdu takhle bylo. A takže bychom řekli, a ještě Bůh k němu mluvil, žehnal mu, jednal skrze něj. A takže jakoby to byl prostě takový opravdu skvělý člověk. Jenže měl jeden problém. A to bylo, a měl problém, a to častokrát takovými muži, kteří jsou velmi charismatický, obdarovaní, mají. A to je problém s ženským. Že prostě, že jsou na ženy a že si nedají jakoby v tom říct, že mnoho, když si vemte, kolik z našich politiků mělo nějaké platky, že se během toho, když byli v té funkci, třeba rozvedli. Nebo že si našli jenom ženskou a tak dále. Kolik vidíme tady v naší zemi, kolik je lidí, kteří žijou ve spokojeném manželství a najednou se jim zalíbí jiná žena, odejdou z toho manželství a jsou s jinou ženou. A tohle bylo Samsonův problém. On takhle měl, jako on vlastně Bůh ho napřed nějak vedl, ale potom si všimneme, 16. kapitole od 1. verše, potom Samson šel do Gazy, uviděl tam prostitutku a vešel k ní. Je takový jako jednoduše popsaný, ale on tam nevešel si prohlídnout její sbírku známek. Že jo? Tam jako to nebylo jenom, že si prohlížel její motýly tam jako vystaven. On tam šel s ní, aby prostě s ní měl sex. Aby tam s ní byl. A to byla prostitutka. A on byl boží prorok. On byl pomazaný od Boha. A co se potom stalo? Bůh k němu nějak promluvil a řekl mu, hele, tohle nedělej. Řekl mu něco? Nedělo se nic. V Bibli nemáme napsáno, že by se něco dělo. A tak v tom pokračoval dál. Tak potom ještě jinou. Tak se ve 4. verši a stalo se potom, že se zamiloval do ženy v údolí Sorek jménem Dalila. To taky nebyla vlastně židovka, ale byla to jméno Dalila znamená kněžka lásky. Jo, kněžka lásky, to znamená, to byla chrámová prostitutka, aby jsme tomu rozuměli. Chrámová prostitutka znamená, že oni uctívali Boha tím, že prostě tam měli i veřejný sex třeba, jo, a takovýhle věci. Hrozný. A ona vlastně se mu zalíbila. Takováhle žena, i když byl ten, měl by být ten svatý, čistý prorok, a ona se mu zalíbila. A tak s ní k ní chodila, ne jednou, ale pravidelně. Pravidelně. A vlastně toho dostalo. Toho zničilo jeho život. A vlastně on si pořád myslel, no, to je v pohodě, jako ty nepřátelé, oni tam vždycky na ně číhali a on jako to vždycky zlikvidoval a šel zase dál. Jo. Oni je číhali a tak ona na něj z něho mámila, jak je ten, to tajemství ty jeho síly, jak je to možný, až to s nimi mámila. Až prostě získala tu informaci. Ostříhala mu vlastně vlasy a vlastně jakoby to je takový obraz jako toho, že se necháme obalamutit tím hříchem a potom ale si podívejme, a to je nejstrašnější věta. On si řekl, vyjdu z toho tolikrát předtím, otřepu se, jo, takové jako, jo, to zvládnu v pohodě, ale, tak ti řečeno, on nevěděl, že se od něj Hospodin odvrátil. On nevěděl, že se od něj Hospodin odvrátil. Proč? Proto to, co dělal. I když byl boží prorok a byl požehnaný, a zdálo se mu, že jo, o, tak Bůh to asi přikrývá. Já jsem asi jiná kategorie trošku. Jako Bůh se na mě dívá trochu jinak, protože já jsem fakt jako dobrý, tak já si můžu dovolit i tohle. Jo, to takhle někteří uvažujou, křesťané. Já tohle můžu, protože Bůh skrze mě jedná. Tak já můžu tohle dělat. Nemůže. A můžeme na to dojet, tak jako dojel ten Samson. Skončil vlastně tím, že ho to stálo život. Stálo ho to život. Pelištejci ho chytili, vyloupili mu oči a posvázali ho a byl přinucen mlít ve vězení a potom prosil ještě Boha, aby mu odpustil a on mu ještě dal jednou sílu a jakoby zahynul tam při tom, když tam vlastně jeden sloup jakoby vlastně spadnul a ten spadnul a celou tu budovu zabilo to jeho i ty Pelištejce. Ale Samsonovi jakoby všechno procházelo. Bůh mu žehnal, i když hřešil. A on si myslel, no tak fajn, tak já můžu. Já můžu hřešit, protože mu to procházelo. Ale musíme být velmi opatrní v tom, že se od nás Bůh může odvrátit, protože když to budeme dělat dál, tak nás to může stát život, až se můžeme dostat do stavu, že Bůh řekne tak dost. A já už s tebou nebudu. Já jsem ti dal čas k pokání, abys ještě přišel na to, že to nebylo dobře. Ale on si nedal říct. A špatně skončil. Tak. Takže to bylo pár příkladů. Už mluvím docela dlouho. No, ještě to jde. Tak a teď ještě. Vlastně, jak na to? My žijeme ve světě, který je plný všech těch věcí, které jsem teďka mluvil. Jsme obklopeni světem, který žije jinak, než je psáno v Bibli. No prostě je to tak. To, co je v Bibli, tak se někomu zdá úplně jako z Marsu. Protože jako si říká, no, tak jako co? Tak si to chci užít, ne? Jako si chci užít i sexu přece. Jako, a proč bych nemohl? Jako můžeme, ale bude nás tím co stát. A Bůh nám říká, radši jdi tak, jak ti to říkám. V těch mantinelech, který jsem učil, a to je manželství, aby ses neublížil. Nestřídej partnery, ne, tohle nedělej, protože tě to bude něco stát. Budeš vyprahlý, budeš jako mít problémy s tímhletím. A když to vememe, tak ve filmech většinou se ukazují sexuální scény, které jsou mimo manželství. Lidé mění často partnery, častokrát spí i úplně s cizími lidmi, který potkají ten den třeba. Na pláži můžete potkat dneska někoho, kde je úplně nahý. Jsou miliony pornografických stránek, které ukazují tu nahotu úplně jakoby do nejmenší detailu. A co s tím můžeme dělat? Máme proti tomu nějak bojovat? Máme si říct a teď prostě se stavět nějak proti tomu? A co s tím máme dělat? Ježíš je nám příkladem jak na to. On chodil mezi ty prostitutky. No, tak to si řeknete, no jako počkáte, jako Ježíš chodil mezi prostitutky? Ano, ale nic s nimi neměl. On tam chodil, protože chtěl jim ukázat něco jiného. Byl jiný než Samson. Samson tam chodil, protože nechtěl právě vidět tu sbírku známek, ale chtěl vidět něco jiného. A kdežto ten Ježíš mezi ně chodil, aby jim ukazoval Boží království, ukazoval jim něco jiného. Neodsuzoval je, nevyvyšoval se nad ně, ale sloužil jim, pomáhal jim v tom. Neříkal tím, že vlastně hřích tady není, jo, vy jste tak úplně v pohodě, to jim neříkal. Ale ukazoval jim na jinou cestu, dával jim naději, jednali jako jinak. A totiž dneska je to tak, že církev častokrát lidi z tohohle světa odsuzuje. Odsuzuje, jako no, to jsou takový hříšní, jako to jsou ty hříšníci, ty páchají takový zvěrstva, to je hrůza. A my jsme ti dobří. Církev, my jsme ti dobří, my tohle neděláme. Ale jak jsme si četli z toho, co říká Ježíš, tak už to, že pohledneme na ženu chtivě, tak jsme s ní zřešili ve svým srdci. A to je mnoho kněží a pastorů, kteří sledují pornografické stránky. A je to vlastně je to takový to farizejství, který tam je, že můžeme odsuzovat svět a sami to dělat. A takže my bychom měli naopak mít milost pro ty hříšníky tohohle světa, vést je k pokání, k tomu, aby změnili svůj způsob života, aby si tolik neuvlžovali, aby jejich život se mohl narovnat, aby mohli být od toho očištění a začít třeba trochu jiný život. A na druhé straně, ale v církvi by se ty věci neměly vůbec dít. A tam by se měli bojovat jako lvi. Ne, že budeme vlastně odsuzovat jako lvi ten svět, ale že budeme v církvi bojovat, aby nic takového v církvi nebylo. Ty věci, o kterých jsem teďka mluvil. A apoštol Pavel káral ty křesťany v Korintu, že klidně nechali mezi sebou člověka a vůbec to neřešili, který spál se svou nevlastní matkou. A prostě oni to neřešili, přijímali ho, bylo to v pohodě. A on jim říká, že jste tak nadutí, že jste takovýhle, že to takhle uděláte. Okamžitě tohle změníte a nemůžete takhle nechat. A tohle by církev měla dělat. Nemáme odsuzovat svět, jako v tom, co dělají, protože to bychom jenom furt bojovali proti těmu. Ale v církvi máme být nekompromisní. V církvi, to znamená mezi těmi, kteří přijali Pána Ježíše a mezi těmi, kteří jako činili z těch věcí pokání, tak bychom měli být, měli bychom to odsoudit v církvi, pojmenovat, odsoudit, nenechat to být, nenechat to bujet v církvi. Jo? To nesmíme. A teď poslechněte si, už jsme opravdu na konci, Efeským 5.3, smilstvo ani žádná nečistota, ani chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány. Nejenom prováděny, ale ani zmiňovány. Prostě ani o tom nemluvte, proto jsem si říkal na základě tohoto slova, že bych nejradši o tom ani nemluvil. Jako, ale to je to v písmu, musím o tom mluvit. Jak se sluší na svaté? Ani hanebnost, ani hloupá řeči, ani laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Nebo toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to je smodloslužebník, nemá dědictví v království Kristovi a Boží. To znamená, musíme si uvědomit, jestli chceme do Božího království, jestli chceme ten věčný život strávit s Kristem, tak tady je to jednoznačně napsané, že žádný smilník, to znamená, který žije v nějakých, žije mimo ty mantinely, o kterých jsem mluvil, a žije a myslí si, že je v církvi, je v pohodě, jak ten Samson, pohoda, tak nemá dědictví v království krále Kristově a Boží. Já věřím, že Samson tam bude. I když takhle zřešil a dělal tyhle ty věci, tak na konci svého života si to uvědomil. A předtím, než odešel jako z téhle země, než vlastně umřel tím, že na něj padla ta budova, tak vlastně činil pokání, že vlastně prosil Boha, aby mu odpustil ty hříchy. A Bůh Ať už jsme dělali cokoliv, tak má tu moc nás od toho očistit. Má tu moc to vlastně dát od nás pryč, abychom mohli žít ten svatější život. A k tomu nás on chce vést. A potřebujeme se modlit za to, abychom byli, zůstali čistí, potřebujeme se v tom pozbuzovat, protože tohle je něco, co bychom neměli ani ve své mysli moc rozvíjet, tyhle ty věci, ale raději od nich utíkat, protože jsou to tak silné věci, že s tím se nedá úplně moc bojovat, ale když to necháme v sobě, tak to může něco způsobit v našem životě. A tak buďme v tom opatrní. Tady vás vyzývám takové velké opatrnosti. Ještě jeden malinkatý příklad. Jedna sestra, kterou známe, tak vlastně měla takový problém, že se vlastně zamilovala do jiného muže, než byl její manžel. A prostě najednou, protože možná, že byla víc jako ve styku, jakoby, teď myslím jakoby normálním, že s ním byla v kontaktu s tímhletím mužem a nějak prostě se s ním dobře mluvilo, byla s ním ráda a tak ní rostlo určitá jako ten vztah, ale přitom byla vdaná. A vlastně nějak jakoby neměla ani chuť se toho vzdát. A prostě tam bylo ale potřeba to zakročit a říct, hele, tohle nejde. To nemůžeš takhle. Prostě ty máš manžela a musela se toho jakoby vzdát, i když jakoby nechtěla. A neměli jako spolu, že by jakoby byla nevěrná svému manželovi, ale měla už ty myšlenky, rozumíte? Protože možná manžel se jí tolik nevěnoval, měla už ty myšlenky a ty myšlenky bylo potřeba odsoudit. Zlikvidovat, dát to pryč, protože jinak to bude bojet dál. A tohle vidíme v tomhletom světě, a ty lidi se strašně uvažují, že nechají vlastně ďábla, aby jim dal určitý myšlenky, které potom vlastně hrozně ničí. Ale Bůh dal nějaký pravidla pro to, aby nám vlastně velmi požehnal, abychom si užili i těchto věcí, těch tělesných v tom manželství. Pokud nám je to manželství dáno, samozřejmě pro ty, kdo ještě nejsou v manželství, tak Bůh dává i dobrý život i bez toho, protože máme Boha, který nám dává tu sílu, dává nám požehnání, jako i můžeme žít hodnotný život i bez toho manželství, to je potřeba říct. Ale pokud jsme v tom manželství, tak nám dává i v tomhle takové jakoby požehnání. A když si přečtete knihu Píseň písní, tak to je oslava toho, té radosti, že jsou ti dva spolu. Je to taková báseň vlastně a někdy se mi to zdálo až takový divný, že jsem to vlastně tuhle knihu ani by neměl moc rád, ale ukazuje, že tohle to Bůh chce. Tak to si přečtěte, možná, že bych kousíček malinka tady mohl přečíst, jenom na závěr a tím bych skončil, že vlastně jaká je to radost, když jako můžeme být spolu. Jo. Je to... Co se děje? Tak. A teď, když si to přečteme, tady kousíček. Jak jsi krásná, přítelkyně moje. Jak jsi krásná. Oči tvé, jako holubice pod zářem. Vlasy tvé jako stáda kost, které se hnou z hor Gileádu, zuby tvé a tak dále. Teď je popisována ta krása té ženy, jak se ten muž raduje z toho, že má tu ženu. Jo? Jak jsi krásná, přítelkyně. A stejně tak ta žena tam je, jak jsi krásný, jo? A tak dále, popisuje i toho muže. A tohle je něco, co nám Bůh chtěl dát od začátku. Že vlastně touží, abychom ty vztahy měli takhle, prožívali takhle hluboce, i ten vztah toho muže a ženy. Tohle byl jeho plán a my jsme jako lidi to nějak pokazili právě tím, že jsme posunuli ty hranice. Obecně se říká, že vlastně, že jsme sice měli sexuální revoluci, ale výsledek toho je, že ty lidi jsou daleko míň spolu. A daleko míň si, jako bychom řekli, i tohle z toho užívají. Jo? Daleko méně. A takže to Bůh nám chce dát. I když to vypadá, jakoby jo, církev ta je jako proti tomu sexu, to je úplně proti tomu, ale to tak vůbec není. Jenom tom potřebujeme být v určitých hranicích a když jsme v těch hranicích, tak i tohle můžeme prožívat daleko intenzivněji a hluboce. Tak, z mé strany je to všechno a teď už je to na vás a jsem zvědavý, o čem budeme diskutovat.